Hello,
Hello,
Mama.
ya? Hah?
Boleh saya bercakap dengan ni Amira Riwa?
Ya, saya.
Saya dari Indie Drive Otoka, Cawangan Selamat. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Boleh, okay.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Nombor 2, Jalan Kerambit 8, Bandar Baru Sungai Udang,
Okey.
76300 Melaka.
Okey. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Bisnes.
Business.
Mega-mega, ha. Mana bisnes?
Boleh saya tahu employer name?
Apa?
Employer name? Tempat
Employer.
kerja nama?
Restoran Mi Rakyat Kampung.
Ni Amira Liwa.
Ah.
Boleh saya tahu? Boleh saya tahu tempat kerja alamat?
Nombor 22 Pusat Niaga dan Jalan Taman Sari. Alamak, tak ingat dah. 76300 Melaka, Sungai Udang Melaka. Betul tak?
Nombor 22, Jalan DTS 1,
Ah,
Pusat
jalan
Niaga.
yes. Jalan
Pusat
tiga.
Niaga Desa. Taman Sari 76300.
Ya, yeah, betul.
Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
RM5,000. Gaji kasar.
Kasar RM5,000. Bersih berapa?
Bersih 3. Sebab tolak-tolak semua.
Boleh saya tahu sudah bekerja berapa lama?
9 tahun.
9 tahun. Okey.
Ha.
Boleh minta SSM tak?
Boleh, dah bagi dah. Ada gambar dah.
Dah bagi dengan saya. Okey, boleh tolong inform penjamin dan orang rujukan ambil kod tak?
Macam mana?
Hello?
Ya. Macam mana?
Boleh inform orang rujukan dan penjamin ambil kod tak?
Ni ada. Yes.
Untuk verify. Sudah inform. Nah, inform penjamin dan orang rujukan ambil kod. Untuk verify.
Macam mana saya tak faham lah.
Boleh tolong inform orang rujukan dan penjamin ambil call tak?
Boleh. Tapi suami ni kerja ni. Nak masuk dah kerja. You nak cakap terus ke dengan dia penjamin?
Pun boleh.
Okay. Bye-bye.
Hello?
Hello? You telefon nama ialah 017-665-3384.
Ya.
Okay. Inilah nama ni Karu Anjar bin Ni Bo Adam.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Pegawai penjara.
Sorry?
Pegawai penjara, penjara.
Pegawai penjara. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal?
Tempat tinggal?
Pun dengan histori sama lah.
Sama-sama.
Okey. Boleh saya tahu apa hubungan dengan dia?
History.
History, okey. Itu saja untuk perkesan orang juga. Terima kasih.
Okey.